ኤውሮጳ ነቲ ኣጋጢምዋ ዘሎ ገና ዘይተሰግረ ጽንኩር ኩነት ንኽትሰግሮ ናይ መንእሰያት ህርኩት ጻዕርን እምነትን የድልያ ዝብል ሓሳብ ዘማዕከለ መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናብቲ ካብ ዕለት 28 ንታሕሳስ 2013 ዓ.ም ኣብ ስትራስበርግ ናብ ዝካየድ ዘሎ መበል 36 ናይ መላእ ሃገራት ኤውሮጳ መንእሰያት ናይ ውህደት ማሕበረሰብ ታይዘ ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ እቲ ሓድሽ ዓመት ብተስፋን እምነትን ፍቕርን ንምእንጋድ ዝብል በብዓመቱ ብናይ ውህደት ማሕበረሰብ ታይዘ ዝካየድ ናይ መላእ ኤውሮጳ መንእሰያት መንፈሳዊ መደብ ተሳተፍቲ ኣብ ክልተ ሃገራት ኣብ ጀርመንን ፈረንሳን ማለት ኣብ ኣልሳዚያን ኦርቶዋን ኣብቲ ብውግእ ኣዝዩ ዝደመየን ብዙሓት ኣደዳ ዝኾኑሉ ከባቢ ምዃኑ ብታሪክ ዝምስከረሉ እውን እንተኾነ ብዙሕ ተስፋ ዝበቀሎ ብምዃኑ ኣብኡ እቲ መንፈሳዊ መደብ ብምክያድ ብሓቂ ተስፋ ዘበራብር ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ተንቲኖም እቲ ሓድሽ ዓመት 2014 ዓ.ም ብተስፋን እምነትን ፍቕርን ብምቕባል ኣብ 2014 ዓ.ም እትኽተልዎ ቁርፂ ፍቓድ ብሓቂ ኣብ መንጎ እቶም ንክርስቶስ ዘፍቅሩ ጭቡጥ ውህደት ምንዳይ ዝብል ምዃኑን እዚ ድማ ናይ ትስካየድ ዘሎ መንፈሳዊ መርህ ቃል ክኸውን ከሎ ቅዱስነቶም እዚ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ኣብ መንጎ ማሕበረ ክርስትያን ዘሎ ፍልልይ እቲ ክርስቶስ ንቤተ ክርስትያኑ ዝሓባ ተልእኾ ምሉእ ብምሉእ ክውን ንኸይከውን ዕንቅፋት ከም ዝኾነን እቲ ናይ ክርስትያናዊ ብስራት መላእ ማሕበረ ክርስትያን ነቲ ዘለዎም ምግምማዕ ኣሰ ኒፎም እንተዝሓብሩ ክሳብ ክንደይ ብሓቂ ተኣማኒ ብስራት ምኾነ ነይሩ ምስ በሉ ካብቲ ዝፈላለየና እቲ ሓደ ዝገብረና ጭቡጥ ነገር ኣዝዩ ዝዓበየን ብዙሕን እዩ እሞ መንእሰይ ወለዶ ኣብቲ ዘወሃዱ ጭቡጥ ሓቂ ክህነፅ በዚ ኣጋጣሚ ንመላእ መራሕቲ ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያናት ዘኻኺሮም ኣብ ፍጻሜ መልእኽቶም መንእሰይ ምስክርነትን ናይ ሰላም መንፈስን ዕርቅን መሰረት ገይሩ ቃል ወንጌል ከበስር ሓደራ ዝብል ምዕዳን ከም ዘቕረቡ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ናይ ታይዝ ማሕበረሰብ ጠቕላላ ሓለቓ ሓው ኣልዮስ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገብሮ ቃለ ምልልስ ምሕዝነት ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ማሕበረ ክርስትያን ክንበርን ኩሉ እቲ ዘለዎ ፍልሊ ብዘየገድስ ሓቢሩ ንዓለም መልእኽቲ ወንጌል ከበስር ዘነቓቕሕን ብፍላይ ድማ መንእሰይ ወለዶ ኣብቲ ዝፈላለየ ጉዳይ ከይተሓፅረ ናብ ውህደትን ሓድነትን ኣሚቱ መታን ክጓዓዝ ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ፍራንቸስኮ ዝበልዎ ኣብቲ ዘዋሃድ ክህነፅ ዝብልን ኣብ መላእ ኤውሮፓ ዕርቂ ክረጋገፅ እቲ ዓርቂ ዓለም ንምህናፅ ዘነቓቕሕ መንፈሳዊ መደብ እዩ እንክብሉ ገሊፆም እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ መንፈሳዊ መደብ ካብ ፖላንድ 4500 ካብ ኡክራይን 2600 ካብ ኢጣልያ 1400 ካብ ክሮኣትያ 1200 ካብ ቤሎሩስያ 1000 ብጠቕላላ 30,000 መንእሰያት ይሳተፉ ከም ዘለዉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት።